Воведени се построги гранични контроли за да се спречи увоз на производи на ориз кои содржат забранети хемиски остатоци. Новите процедури следат по истрагата од страна на програмата на Пенџапски на SPS Радио. Овој сиднејски човек кој не сака да биде идентификуван слушнал за билниот додаток камини кога работел во фабрика за пилешко месо во Грифет. Негов колега му кажал дека таблетките овозможуваат луѓето да работат долги часови без да чувствуваат замор, после кое почнал и тој да ги користи. Човекот вели работел без чувство на замор, всушност чувствувал дека имал поголема енергија.
When I went to work, I was working over there without feeling tired anything, you know, but I was feeling like more energetic. So then slowly I start like taking these pills.
Тој вели по кратко време станал зависник.
Slowly I was taking, but I was getting more addicted. When I wake up in the morning, this thing was first thing came in my mind.
Минатата година SPS порача лабораториско тестирање на таблетите кој откри дека може да содржи до 5% опиум, високозависна субстанца. Увозот на камини во Австралија е забрането, но истрагата на SPS откри дека таблети може да се купат во голем број на јужноазиски продавници низ целава земја. Тој вели таблетите лесно се набавуваат во Сиднеј.
In Sydney, I can say like you can find everywhere. If one shop, they don't have another shop they have. Anyway, like in any swab you can get.
Известувач го информираше SBS дека шверцуваната субстанца била донесена скриена во контейнери за храна. Сенаторот Ник Зенофон ја критикуваше власта за лабавиот став во врска со увоз на храна.
The fact that it's found to contain traces of opioids is very concerning. Where is our biosecurity framework to make sure that these sorts of tablets aren't allowed into the country?
Граничните сили велат дека увоз на камини таблети бил откриен на границите на Австралија и дека случаите се упатени до федералната полиција за понатамошна истрага. Минатогодишната истрага исто така откри опасна и забранета храна била увезена од Индија, а се продава во австралиските супермаркети. Сенаторот Зенофон вели дека ова ги открива недостатоците во нашиот пристап кон биосигурноста.
What this is showing is systemic problems when it comes to our food imports, that we have lax standards, we don't have rigorous quality assurance, we allow stuff into this country that would be unacceptable if an Australian food producer was manufacturing food like this.
Наодите го потикнаа Министерството за земјоделство и водостопанство да отпочне истрага во која се пронајдени забранети земјоделски хемиски остатоци во еден производ на ориз од ниско ниво. Во сообштението испратено до SBS се вели, оделот ја советуваше владата од каде потекнува извозот за откритието и дека ги зголеми граничните инспекции на пратките на ориз на идентификуваниот увозник. За SBS прилогот го подготвија Аби О'Брайен и Манприт Синг.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.